I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Verstingen på pressetikk NRK ansetter lederen av pressens faglige utvalg I jobben som nyhetsdivisjonens øverste operative leder. Kanskje det hjelper? Hun heter Anne Weider Aasen og går til NRK etter 27 år I TV 2. Hvordan kjennes det ut å være en av medienes mektigste? Det lurer jeg på denne uka. Eva ja, hun har gyldig fravær, så da får jeg klare meg selv. Og jeg har da, som kanskje noen veldig observante lyttere hører, tatt turen ut av studio og til jeg sitter I Bjørvika I Oslo. For der holder nemlig TV 2 hus, og foran meg så sitter redaksjonssjef og avtroppende leder av samfunnsavdelingen TV 2, Anne Weider Aasen. Avtroppende fordi hun begynner som nyhetssjef I NRK om et par måneder. Samtidig hun også nåværende leder av pressens faglige utvalg. Velkommen til Tut og Medekjør.
Tusen takk, og velkommen til TV 2 til deg.
Jo, tusen takk, og da det jo nå, vi pleier på dette tidspunktet, vi pleier å si at Eva og jeg, og den jobben jeg har til daglig, jobber med TV 2, men ikke med dere som jobber redaksjonelt. Men da I hvert fall det sagt.
Det veldig bra. Viktig å avklare ja. Premissen og bakenforliggende forhold på forhånd.
Nå tjuvstarter du, for vi skal selvfølgelig snakke om pressetikk, og det jo helt naturlig siden du leder av pressens faglige utvalg, men som leder av pressens faglige utvalg, det greit at jeg helt tatt intervjuer deg, så lenge vi nå var åpne om at jeg jobber for TV 2?
Det hadde jo vært helt ironisk hvis denne podcasten da var et redaktørstyrt medium og skulle blitt felt I PFU fordi du gjorde et intervju med lederen av PFU. Veldig, veldig meta dette. Men jeg tenker at det mye man kan gjøre, og det mye også mediene må ha handlingsrom til å gjøre, altså sånn på generelt grunnlag, men at det veldig viktig med den åpenheten. Og det også noe jeg merker man ser. Altså du og jeg har vært I denne bransjen kjempelenge. Vi snakket om før intervjuet var I gang. Vi har jobbet her sammen på 90-tallet. Mm. Så kom du der litt ut fortere fra TV 2 enn det jeg gjorde da.
Men, jeg kom ut I det virkelige liv på et eller annet tidspunkt.
Ja, ja, dette blir veldig nytt for meg. Men jeg tror jo også da, på de årene, så har det skjedd veldig, veldig mye, ikke minst fra publikums side, hvor man forventer en åpenhet og en transparens, og det ser man jo også de gangene mediene på en måte ikke 100% åpne om ting, så dukker dette jo opp på andre vis, og gjennom andre publisister. Men jeg tenker at dette intervjuet må være innenfor, og du har jo da, som du selv sier, ingenting å gjøre med de redaksjonelle medarbeiderne. Jeg kjenner ikke til dine oppdrag for ledelsen I TV 2.
Nei, du skulle bare visst.
Ja, ikke sant.
Nei, så det
en avklaring vi gjør. Dette ganske avklart da.
Det veldig bra. Altså, Tut og Medekjør jo en mediekritisk podcast. Altså, I kritikken ligger både skryt og ros og kritikk. Det en podcast du har hørt på, forresten?
Ja, absolutt. Og jeg synes jo det interessant at noen som da ikke et redaktørstyrt medium driver mediekritikk. Samtidig så jeg glad også for at det nå andre faktisk redaktørstyrte medier som går I gang med dette og lager podcaster, tematiserer presseetiske problemstillinger. Fordi at det tror jeg veldig viktig at man gjør, det jo også I tråd med Vær varsom-plakaten om at mediene skal drive kritisk journalistikk på hverandre.
Ja, for det var, vi lurte jo på om vi var ganske alene om dette, og da, det jo vært, vi skal da for skam skyld melde at det har vært, skal vi si, mediekritiske spalter I avisene, men sånne programmer, altså eterprogrammer om pressetikk har ikke det vært flust av, men nå det, som du sier, flere mediebobler blant annet i VG. Men du, vi skal valde snakke om interessante avgjørelser I PFU, der du leder, denne uka. Men vi skal også snakke om hva, jeg håper å si, 27 år som journalist og redaktør gjør med et menneske. Og du får nå det øverste operative ansvaret for nyhetsdivisjonen I NRK, sammen med flere som har denne type stilling. Du har med andre ord ikke tenkt å gi deg, og det plasserer deg som en av medienorges mektigste, har jeg definert det som da. Så kan du eventuelt protestere på det. Men aller først, du nevnte det. Du startet som praktikant I TV2 I 1997. Hva så du på en måte for deg at det skulle føre til det, den gangen?
Da var jeg jo ganske ung, jeg var 23 år og gikk på journalistutdanningen ved Høgskolen I Oslo, og hadde nok ganske sånn stor selvtillit, tror jeg, den gang da, og mye vi på journalistutdanningen syntes at medien gjorde feil og sånn, og hver gang det kom gjester fra det virkelige medieliv til høgskolen, og foredro litt for oss, så fikk de jo høre det. Det synes jeg jo veldig sånn charmerende, og også viktig da, at dagens unge studenter våkne, at de har kritiske spørsmål, både til bransjen og til verden for øvrig. Det jo sånn verden blir bedre, og jeg håper jo den oppvoksende generasjonen sånn også. Nei, jeg så jo for... Altså, det var veldig, veldig hyggelig å komme til TV2 den gangen, og TV2 var jo en underdog, hadde jo ikke eksistert mer enn I 5 år. Mm. Så det var veldig mye tillit man fikk. Du ble liksom kastet ut på dypt vann. Jeg husker jeg ble sendt til statsministeren, som da var Torbjørn Jagland, ja. På noe jeg overhovedet ikke visste hva var. Og jeg hadde fått beskjed, det var jo ikke noe sånn opplæring eller onboarding, sånn som vi har I dag. Da. Så jeg ble liksom lært opp av fotograferne, sånn on the fly, da, gjerne I bilen, eller da jeg husker jeg løp ut sammen med en som nå nyhetsprodusent, eller sjef da, I TV2, liksom forvirra bort til statsministerens kontor, og hva skal jeg gjøre nå? Og hun sa, du må være frem på, og du må bare avbryte, sa hun. Så det gjorde jeg da. Jeg avbrøt NRK, husker jeg veldig. Mm. Nei, altså, det var en fantastisk tid å komme inn I TV2 på. Ble gitt masse tillit. Jeg fikk gjøre masse spennende oppgaver, Og så var det litt sånn, og sånn tror jeg det I TV2 fremdeles, at hvis du blir tillit, hvis du leverer og ikke gjør I hvert fall for alvorlige feil, så får du jo liksom fortsette da, og får nye oppgaver. Og jeg var jo veldig, selv om jeg kanskje var veldig kritisk da jeg kom inn, og trodde at jeg kunne veldig mye, så skjønte jeg ganske fort da, at det gjorde jeg ikke, og at det var forskjell på å lage studentoppgaver på høyskolen, og å jobbe I et ordentlig nyhetsmedium, virkelig. Og den gangen var jo også TV veldig stort. Og så fikk jeg lederoppgaver I TV2, og egentlig fått veldig mye tillit da, som jeg har sagt ja til. Og så har det blitt en lang historie.
Litt 27 år. Sånn,
ja, og det virker jo helt...
Det lenge.
Allsindig nå da, ja. Men ja. Det også veldig sånn uvirkelig å skulle slutte. Fordi at det har jo blitt mitt arbeidshjem, dette her. Og det kjempefine kolleger jeg jobber sammen med. Det spennende oppgaver hver dag. Jeg tror jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, altså.
Men så det sånn at når man det du har vært I TV2, altså du har ledet samfunnsavdelingen, du jo ikke veldig synlig for folk som hører på denne podcasten nødvendigvis, men du har en annen jobb som du mer synlig, I hvert fall for de som interessert I pressetikk, altså leder av pressens faglige utvalg. Og det har du hatt I 4 år, og jobbeskrivelsen ligger litt I navnene på en måte, altså leder av dette utvalget. Men hva din rolle når et helt utvalg da kommer frem til en beslutning om et brudd eller ikke brudd da? Hva liksom ledernes rolle I det utvalget?
Jeg tror kanskje en av de viktigste oppgavene til lederen jo å samle utvalget. Fordi at det et utvalg som jobber med å finne konsensus, og så har vi av og til dissenser. Men jeg mener det ikke ville vært heldig om man hadde dissens på hver eneste sak I PFU. Mm. Det har vært litt sånn diskutert fra andre som observerer PFU utenfra. Da. Det for mye enighet? Det for få dissenser? Og det kan man diskutere. Det har ligget på sånn litt, ja, rundt 10 da, hvert år. Eller litt under 10 kanskje, de siste årene. Men det handler jo om at, eller jeg da, opptatt av at både at vi skal få en omforent løsning, som utvalget enig I, og også at vi skal lande riktig.
Ja.
Sånn at jeg har en formening når jeg går til møtene, hva jeg tenker om innstillingen vi får fra sekretariatet. For det jo ikke sånn at vi begynner på scratch når vi skal behandle en sak. Vi får dokumenter og en saksbehandling, da, hvor man har hatt en tilsvarsrunde mellom klager og det innklagde mediet, og hvor presseforbundets sekretariat har laget en innstilling hvor man ja, sammenfatter ja. Den runden og legger et forslag da, til hva som skal være konklusjonen.
Da innstiller sekretariatet for eksempel, vi skal snakke om noen av de sakene som var oppe denne uka, men da innstiller man på brudd eller ikke brudd. Også, men da kan jo dere... Altså hvor ofte følger dere sekretariatets anbefaling, altså innstilling på for eksempel, la oss, nå skal vi snakke om at VG brøt god presseskikk denne uka, på hva var som plakatens 414, som dette punktet vi har snakket mye om i denne podcasten, så jeg kommer tilbake til det. Da legger sekretariatet fram en innstilling på brudd. Hvor ofte går dere mot sekretariatets innstilling?
Jeg sitter ikke på noen sånn statistikk på det, hvor ofte vi går vekk fra det, men det har jo vært bransjemedier som har liksom fulgt med på det til tider, da, og, ja. Og også tror jeg laget noen saker på det, men veldig ofte, så, altså det jo, sekretariatet har jo også gjort en grundig vurdering før de har landet på sine innstillinger, og noen ganger så kan det være også at de har hatt uenighet internt. Jeg har vært litt opptatt av da, etter at jeg ble leder, og prøve å lytte til sekretariatet, og høre noen ganger fordi de har jo vært igjennom denne tilsvarsrunden og gått ordentlig inn i saken, så vil jeg noen ganger høre hvilke vurdering har de gjort, hva det de har lagt vekt på. Det det ene, og det andre jo, det jo et godt utgangspunkt for diskusjon uansett, da. Fordi at man har et forslag i bordet, og så kan man diskutere litt sånn fram og tilbake rundt det, da, om det lander på riktig side. Og veldig ofte så merker jeg at utvalget, sine medlemmer, når de har forberedt en sak, og jeg, og også sekretariatet, har jo vært i tvil om de samme punktene.
Ja.
Det ikke så veldig ofte at det der sånn helt diametralt motsatt konklusjon, eller her, det blir jo motsatt da, hvis man lander på noe annet.
Men vel, det ikke men stor det ofte, avstand.
Nei, det ikke stor avstand. Nei, det er ikke stor avstand, og det veldig ofte i saker hvor også sekretariatet har vært i tvil, hvor vi eventuelt da endrer litt sånn hvilken strek, hvilken side av streken faller du ned på da.
Men er, det fair å si at det sjelden at man kommer til en annen konklusjon i utvalget?
Ja, jeg tror at hvis man telte opp da alle saker, det kan man jo sikkert gjøre med innstillinger og hva utvalget har falt ned på, så ikke det en sånn veldig stor prosentandel med endring. Jeg vil tippe at det under 10%. Da.
Ja.
Men det hender at vi endrer det til det strengere, og så av og til motsatt. Men jeg skal bare si, sånn, når jeg tenker sånn min rolle som leder, da, så er jeg opptatt av at jeg skal høre ut utvalget sånn innledningsvis, for å se litt deres posisjoner. Og, sånn, og så er det jo min oppgave å prøve å samle det, og så må jeg også lytte til, er dette helt annerledes enn det jeg mener er riktig? Da? Så jeg har en slags sånn indre plan, men jeg også opptatt av at alle skal høres ut, og at vi skal prøve å finne en omforent løsning.
Men har du en dobbeltstemme, for eksempel?
Nei,
du har ikke det. Så din stemme teller ikke noe mer?
Den er helt lik som alle andre, så det er 7 medlemmer i utvalget. Da.
Og det viktig at det ikke er 8?
Det viktig at de ikke har åtte, men det også viktig at 4 av dem fra pressen.
Ja.
Det da 2 som oppnevnt for redaktørene, 2 som oppnevnt for journalistene, og 3 fra allmennheten.
Ja, og da disse 3 allmennheten, det jo da Eva Sandum, som ja, vi har ikke fortalt så ofte i det siste, men hun har da sittet 14 år som allmennhetens representant da, i pressens fagutvalg. Men la oss gå inn i, for det var noen ganske interessante både diskusjoner og fellelser, og for så vidt, sier man frikjent? Man gjør kanskje ikke det, altså ikke brudd og brudd, men
ja.
Man sier ikke at man dømt, man sier man felt, men når man da ikke blir felt, sier man da frikjent? Hvilket begrep bruker dere?
Ja, de sier kanskje at de gikk fri, de ble ikke felt.
Nei.
Vi jo opptatt av dette her, da. Det ikke en domstol,
nettopp.
Det jo ikke paragrafer vi forholder oss til, vi forholder oss til punkter.
Derfor
det
ikke en kjennelse, ikke bruke de...
det en uttalelse vi kommer med, så vi prøver jo å holde oss unna de juridiske termene. Da.
Men i hvert fall, VG brøt god presseskikk, konkluderte dere denne uka. Det skjer ganske sjelden, altså VG, det kom en voldsom fellelse for noen år siden, men VG et av de mener som felles... mer sjelden da. Kort fortalt, VGTV publiserte et nyhetsinnslag fra Fadderuka i Trondheim som viste at det var flere vektere som la en mann i bakken og holdt han da fast. Og så var det klager da, som er en av vekterne, mente at innslaget ga et såkalt ensidig og misvisende fremstilling av det som skjedde. Og han skriver i klagen at han forsøkte å komme til ordet overfor VG. Og VG anså det som dokumentert at vekteren utøvde fysisk makt, og de ga altså ikke mulighet til tilsvar, fordi de ikke hadde ikke tilgang på vekterne eller mannen som ble lagt i bakken. Men da konkluderte dere altså med at VG ikke anstrengte seg nok for å få kontakt med klager, altså å da få en samtidig imøtekåelse, som da 414 og da blir det altså brudd. Men VG, og dette liksom saken, men VG hadde jo hentet uttalelse fra arbeidsgiveren til vekterne. Hvorfor holder ikke det?
Ja, dette har vi hatt ganske mange ganger oppe I PFU, og det kan kanskje virke strengt, men når det snakk om enkeltpersoner da, som det var her, og for så vidt også identifiserbare, selv om de var sladda, men, men det var, på en måte, filmen var konsentrert rundt 3-4 enkeltpersoner som du så, og som det var egentlig da rettet kritikkverdige påstander mot, om litt sånn feil maktbruk.
Ja, og da er det kritikk av faktisk art, som det heter. Altså, ja, det ikke bare påstander
om at de
er... Det
ikke bare påstander, nei. Det jo det der om de brukte uregel, eller altså uforholdsmessig vold, og også om de har skadd den studenten som lå nede. Sånt jo ganske åpenbart at dette gjort med et kritisk lys, da, selv om du kan si at det også litt deskriptivt, man viser fram hva som skjedde, men jeg tror nok de som ser denne videoen vil tolke det som vektervold. Og da det bra at man oppsøker vekterfirma, men utfordringen her da jo at det arbeidsgiver, og her sier også til alt overmål arbeidsgiver at det ser ikke bra ut, så det jo egentlig en indirekte kritikk da. Det var ikke et forsvar heller, det var egentlig ikke vekternes stemme som kom til ordet. Det var litt sånn at man, om ikke sparket nedover, så i hvert fall så kunne det nok oppleves som kritisk da, fra de vekterne de gjaldt, fra sin egen arbeidsgiver. Og da jo egentlig ikke deres stemme ivaretatt, og man kan ha ganske ulike interesser også. De kan jo være sånn i konflikt med hverandre. Sånn at VG skulle ha gjort mer for å forsikre seg om at både vekterne var spurt da, om de kunne uttale seg, men også prøvde å finne ut av hvem det var.
Men de skriver sitt tilsvar at de hadde ikke tilgang på vekterne, fikk ikke tak I disse, og det kan jo være en utfordring at de ikke alltid får tak I det gjelder da.
Ja, det var ikke helt sånn klart at de ikke fikk tak I dem, for at det sto egentlig ikke så mye om hva de hadde gjort for eventuelt å få tak I dem.
Nei, nettopp.
Dette
er viktig, hva de skriver I dette tilsvaret, hva de gjør rede for liksom, arbeidsprosessen, hva de har gjort og ikke gjort, ikke sant?
Absolutt, og det synes jeg var svakheten ved hele denne tilsvarsrunden, da. At det var ikke så veldig opplyst fra VG hva de hadde gjort for å prøve å både finne ut av hvem vekterne var, men også få tak I dem. Men som Stein Bjøntegård påpekte, så ville nok VG, altså I diskusjonen I går, så ville nok VG ha skrevet om de hadde prøvd å få tak I vedkommende, og også hvilke anstrengelser de hadde gjort da, hvis de faktisk hadde gjort det, fordi at andre punkter I klagen og andre ting de hadde gjort var ganske godt beskrevet, men akkurat her var det veldig tynt opplyst fra VG sin side. Men det synes jeg jo var en svakhet, fordi at det hadde vært mye enklere for oss å ta stilling til det også, om de hadde skrevet rett ut at vi gjorde ikke noen ytterligere forsøk. Vi ringte sjefen for selskapet og slo oss til ro med det.
Ja.
Og det var jo... Det var, ja, jeg synes at det ble litt uheldig, det sa jeg for så vidt også I diskusjonen, men det var nok vanskelig å la være å felle VG her, fordi... Jeg skjønner jo også den som klager da, du vekter, du ser deg selv utover VGTV I flere repetisjoner, og så har du ikke fått komme til ordet.
Det ingen som har ringt deg.
Det ingen som har ringt deg, ingen som har forsøkt, og sjefen din sier noe som du kanskje ikke ville sagt selv da.
Ja, for det holder ikke å bare ringe arbeidsgiver når man har utsatt de som jobber der, for eksempel dette vektfirmaet, for kritikk?
Nei, I hvert fall ikke når kritikken av en såpass alvorlig art, da, at her det snakk om at de har brukt uforholdsmessig vold, som de ikke skulle utøvd. Fordi at arbeidsgiver og arbeidstaker kan jo ha ulike interesser her. Og det ser man ofte da, hvis det kritikkverdige ting, at da holder det ikke å bare ringe arbeidsgiver. Men å ringe arbeidsgiver kan jo være en god begynnelse, fordi at det jo ingen som kan forvente at VG skal vite hvem disse personene bare av å se på videoen. Men man må jo prøve da, å få arbeidsgiver til å ta kontakt med vedkommende, sette dem I kontakt med VG, sånn at man får dem som en førstehåndskilde. Og ikke bare stole blindt på det arbeidsgiver sier.
Men det går jo en grense her, altså hvis dette en stor, håper jeg, la oss si det en demonstrasjon da, masse politifolk, det ikke bare to vektere, men det liksom en hel gjeng, og det kan være kritikkverdig forhold, og VG der og filmer, og det ny, løpende nyhetsdekning, altså hvor går liksom grensa for hvor mye man må innhente av samtidig møtekåelse?
Ja, jeg jo opptatt av at det skal være praktisk mulig å drive med nyhetsjournalistikk, og det snakket jeg også om i diskusjonen i PFU-møtet, at det jo... Jeg skjønner jo at dette faller innenfor det med den personlige retten til samtidig møtegåelse. Men dersom man en tjenesteperson da, ute i en politioperasjon for eksempel, og det skjer ting der som kan se kritikkverdig ut, så mener jeg jo at man må kunne dekke da, for eksempel at politiet brukte tåregass på demonstranter, og ha en debatt om var det riktig eller ikke, og gå til operasjonsleder og få en møtegåelse. At man ikke må ringe rundt eller identifisere samtlige politipersoner i den operasjonen og få i møtegåelse før du kan gå til publisering. Altså, det blir jo alt for strengt.
Men så handlet dette vel...
Men her var det jo en video hvor det tre-fire da, ganske sånn gjenkjennbare personer, og man har liksom zoomet inn på dem. Det også litt forskjell, da. Det ser man jo for eksempel med bruk av bilder ellers. Det forskjell på å ta bilder av barn i et 17. mai-tog, for eksempel, i Oslo. Svære, altså store bilder da, med mange mennesker.
Men hvor de gjenkjennbare?
Hvor de gjenkjennbare, absolutt. Ja, ja. Men også å gå og zoome tett inn på enkeltbarn som ute og leker i snøen, som vi har felt på før, da.
For det får vi noen gang spørsmål om pressen bare kan ta bilder av i offentligheten. Hvor går grensa da når du faktisk må spørre om å kunne ta bildet, og når kan du bare ta bildet? Altså der det jo, jeg skjønner at det ikke noe helt klare grenser der, men du inne på dette her, at det forskjell på oversiktsbilder, selv om det gjenkjennbare mennesker, og konkrete, liksom, hvor de zoomer inn på enkeltpersoner da.
Ja, og det vil det være, altså her det jo også forskjell på sånn fotojuss og etikk også, men i etisk sammenheng så det jo da forskjell på å være i et offentlig rom. Man jo for så vidt det også hvis man zoomer inn på enkeltpersoner, men det kommer jo også an på konteksten man bruker det i, da. Og så, jeg bare synes at det var interessant det du sa innledningsvis, det med at det sjelden VG blir felt. Det handler ikke om at PFU har noe sånn der bias i retning av favør VG. Men jeg tror det handler litt om at VG veldig gode til å gjøre mye forarbeid og finne minnelige løsninger, som det heter, med klagerne i forkant.
Hva betyr det?
Det betyr at man kommer til en enighet mellom klager og det innklagde medium, eller ikke innklagde da, men medie, før det kommer til PFU. Og det står faktisk i PFUs vedtekter at når det kommer en klage, så skal man prøve å finne en minnelig ordning. Eller altså en løsning i fred og fordragelighet, da. Og det jo det aller beste. Hvis mediet klarer å komme til enighet, og måten, dette har jo VG vært opptatt av, eller åpen om med nærfør, og holdt foredrag om sin metode for å få til det, hvor man snakker med klager, kanskje inviterer vedkommende til en prat, tar dem på alvor, hører dem ut, og så kanskje det som skal til, da. Og også at VG tar læringspunkter av det klager kommer med.
Nettopp.
Det tror jeg mange redaksjoner har noe å lære av. Ikke bare det at PFU-statistikken går ned, men også at man faktisk gjør noe da med det etiske arbeidet. Det jo ikke, man har jo ikke denne plakaten til pynt og sånn, at man bare skal bruke den, og den skal testes i ekstreme tilfeller. Dette jo en arbeidsmetodikk og et arbeidsverktøy for at journalistikken skal bli bedre, og at det etiske arbeidet som løpende da, i alt fra idé- og innsamlingsprosess til det publiserte, at det skal bli av høyere kvalitet.
Det interessant dette med at VG gjør mye, og andre store medier gjør mye for å bedre pressetikken. De har en bevissthet rundt dette. De får jo også en mengdetrening på etiske vurderinger som man ikke får i lokalmedier, og ofte det noe av forklaringen på hvorfor lokalmedier ofte kanskje blir felt oftere, da, fordi det handler om bevissthet og trening og kompetanse som jo man skulle tro høyere i riksmediene. Men jeg har lyst til å snakke om en sak som denne uka også ble diskutert hos dere. Altså Namdalsavisa brøt ikke god presseskikk, så her det ikke et brudd, men det handlet om at de publiserte en artikkel om søstrene Katrine og Merete Berg-Hansens engasjement i en brukt butikk. Og i denne artiklen så fremgår det da at familien Berg-Hansen, de topper skattelistene lokalt, og det en kobling som søstrene ikke ble orientert om på forhånd. Altså klagen omhandlet at dette var presseetisk brudd, fordi man ikke fikk vite hva avisen liksom egentlig hensikter var da, og det. Men dere konkluderte altså med at det ikke var et brudd. Hvilke vurderinger gjør man da? For man skal jo gjøre premissene klare for saken. Dette jo, det vel 3-3, ja, ikke sant? Bra, det noen som har disse paragrafene.
Punktene.
Men, punktene. Riktig. Hva var vurderingen her? For det høres ut som de ble overrasket, for å si det forsiktig.
Ja, det var jo flere ting enn bare det med vinklingen her som ja. De klagde på. De klagde også på en sitatsjekk som var avtalt. Mm-hmm. Altså, sitatsjekk ikke noen rettighet som intervjuobjekter har.
Nei.
Men hvis man inngår en avtale om sitatsjekk, da skal man holde avtalen.
Nettopp.
Det litt sånn, dette det mye misforståelse rundt. Sånn at når mediet først har sagt at ja, du får sitatsjekk, så må man holde den avtalen.
Ja, for hvis man bryter en avtale man har inngått, så bryter man også pressetikken.
Ja, da er man i farlig farvann da, når det Nettopp. Gjelder dette med 3-3 om klargjøring av premisser. Så det var det de klagde på, fordi at sitatsjekken hadde havnet i deres spamfilter, og så hadde de ikke blitt klar over hva som kom. Men ja, så var det også dette med at de trodde de stilte opp på en hyggelig sak om at de driver frivillig arbeid, på en sånn brukt butikk, og som var ikke frivillig arbeid heller, de var faktisk betalt da, de var i en 50% stilling. Men det var i hvert fall det som de opplevde, at de stilte opp på, og så var det koblet opp mot skattelistene som hadde kommet i mellomtiden, før man gikk til publisering, hvor de har veldig høy formue. Det en kjent sak, det en kjent familie, i slekt med tidligere fiskeriminister Berg Hansen.
Nettopp.
Og det vi falt ned på var jo at dette ikke var et presseetisk brudd. Altså, det mediets privilegium å ta med offentlig informasjon om skattelister, og også å velge seg vinkel. Men det som jeg tenker at det lurt, da, som Namdalsavisa kan lære av, og som vi også diskuterte i PFU-møtet, at selv om det ikke er et presseetisk brudd, så var det jo ikke noen heldig behandling av disse kildene. Og Nei. Dette her ikke profilerte, mektige personer. Altså, man kan si de mektige i kraft av å ha så høy formue, men...
Men ikke erfarne, men,
nei,
på en måte?
Nei, det er jo ikke som om du driver med masse politisk spill med statsministeren eller noe sånt. Noe. Altså, her er det snakk om folk som stiller opp i lokalavisa i god tro, og det er jo veldig sånn uheldig for også lokalavisen, da, om folk skal føle at de blir lurt når de stiller opp. Og at de ikke blir hørt. Nå er det ikke sånn at intervjuobjekter skal kunne instruere et medium i hva slags vinkel man ønsker, redigere svarene sine i ettertid, gjøre sånne ting. Men jeg tror jo at medier, og det gjelder både riksmedier og lokale medier, er jo tjent med at kilder opplever at de blir behandlet fair. For hvis ikke, så vil jo kilder etter hvert tørke ut og ikke ha tilliten til at man blir behandlet skikkelig i medier, og det vil være et problem også for medienes tillit.
Men dette ble altså ikke et brudd, men du sier, du bruker også de ordene at det kunne vært en fordel at avisen var tydeligere på hva de skulle gjøre, og så videre, og de føler seg lurt da, og det ikke bra for lokalavisens renommé heller, at det begynner å snakke om det. Men hvorfor er det da ikke et brudd? For det er jo som du sier, punkt 3.3, så sier det at det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Og hvis de ikke har fått noe informasjon om at dette kommer til å bli en sak om skattelistene, men bare om denne hyggelige saken om bruktbutikken der de jobbet 50%, hvorfor er ikke det da et brudd? For de har jo ikke da klargjort premissene for akkurat den saken.
Nei, eller det er jo en liten mix dette her, da, for det er jo ikke sånn at den saken bare handlet om skattelister, det handlet jo om bruktbutikken,
ja,
men her er opptatt at de to søstrene er begge oppført med en formue på over 60 millioner til sammen.
Ja, var det overskriften, så det blir sånn dominert av det? Er det derfor, altså det blir en sånn vurdering?
Nei, det vil jeg ikke si, altså i overskriften så står det søstrene som gir av seg selv vil skape noe i bygda. Men så står det jo i ingressen at med en solid formue i ryggen har søstrene da valgt å kanalisere energi og ressurser inn i frivilligheten gjennom en unik butikkopplevelse. Sånn at man har jo med dette med at de er formuene inn i selve saken, men saken handler i sin helhet om denne bruktbutikken,
ja,
og deres engasjement, så det er jo en tilleggsopplysning man tar med, og det er ikke sånn at et medium er forpliktet til å opplyse om absolutt alt man har tenkt å skrive om, og når man inngår også sitatsjekk, så er det da en sjekk av sitater, men her praktiserer også medier litt forskjellig. Jeg har også blitt intervjuet da, men det er stort sett av noen bransjemedier, men da er det også varierende om det bare dine egne sitater du får til, til gjennomsyn, mm. og egentlig ikke kan endre så veldig mye på, fordi at det vil jo være å endre på et sitat. Men, eller om du får mer kontekst og skjønner litt sånn sammenheng av, av hva man blir spurt om.
Nettopp.
Eller hva som, ikke hva man blir spurt om, men hva som kommer fram I artikkelen. Og jeg tror egentlig det der veldig mange intervjuobjekter opplever at de synes det blir feil da.
Mm.
Og hvor vi også veldig ofte ikke feller, fordi at artikkelen blir annerledes enn det man har sett for seg. Og jeg tenker jo at det ville være enklere for medier om man også da I etterkant, når man sender sitatsjekken, orienterer om vi har tenkt til å skrive det sånn og sånn og sånn. Fordi at kilden vil jo uansett få se dette på trykk.
Ja.
Og hvorfor ikke ta vekk litt av den sjokkeffekten da, før det kommer på trykk? At man på en måte har orientert om dette kommer, det ikke til noen godkjenning eller noen ting, det til orientering. Men da på en måte det tatt ut litt før det kommer på trykk, mm. og kanskje også da man kan unngå at det blir sånne klagesaker og masse konflikter I ettertid. Det ville bare vært et sånt liksom, smart tips da, å gjøre, og så det sikkert mange grunner til at man ikke gjør det I en travel hverdag og, og slik som journalistikk blir til da. Men jeg tror at det ville man stått seg på.
Mm. For det jo ikke sånn at selv om man får vite før publisering hvordan saken blir, om man kanskje blir litt irritert på det, så kan man jo ikke, det får vi spørsmål om av og til, kan man trekke et intervju? Altså, eier man sine sitater, eller liksom, hvor stor innvirkning har man på det? Og da jo svaret ganske enkelt at nei, har du gjort et intervju, og premissen klar, så kan du ikke liksom ombestemme deg fordi du blir sur. Så de løper jo ikke noe risiko for at, at det ikke blir noe av saken heller.
Nei, man gjør jo ikke det, og der jo også PFU veldig klare da, for det har vi også hatt klager på, hvor, hvor intervjuobjektet egentlig vil trekke seg, men så har jo ikke mediet gitt etter for det. Og det også helt riktig, at du kan ikke bare ombestemme deg på det. Så hvorfor man tenker at det så farlig da, å informere en kilde om hva som kommer før det faktisk kommer,
mm.
Det synes jeg litt vanskelig å skjønne, for jeg tror det en god investering da, å mm. bare gi en sånn heads up på dette kommer. Ikke noe sånn der gi mulighet til kilden til å gå inn og redigere stoff og sånn, for det redaksjons- og redaktørens soleklare privilegium. Men å bare gi en orientering.
Mm.
Dette kommer, enten du liker det eller ikke, så det sannsynligvis bedre for vedkommende da, enn å få det I fleisen.
Jeg tror det en utvikling som vi kommer til å se under, altså de neste årene på dette med denne delen av pressetikken. Jeg en forkjemper for det, blant annet fordi jeg underviser en annen type intervjuteknikk og profesjonell samtale, og der ligger jo, og dette stammer fra hva de har lært I politiet, at det å gi mest mulig informasjon, både I forkant av avhøret eller intervjuet, om hva det skal være, hvordan det skal foregå, absolutt alle liksom opplysninger du kan gi for å skape trygghet og profesjonalitet, og det samme etterpå om det som nå vil skje, og så videre. Og I begge de fasene av intervjuet, av det journalistiske intervjuet, har jeg, I hvert fall jeg sviktet I 15 år, hvor jeg gir knapt med informasjon før intervjuet kommer, og gir nesten ikke noen informasjon etterpå om hva slags konsekvenser dette får, og så videre. Og der tror jeg pressen, og jeg vil gjerne høre hva du mener om det, men du har jo snakket litt om det som skjer I forkant, men altså det å gi mest mulig informasjon om den prosessen, så de blir tryggere på hva som både kommer og konsekvensen av det de har gjort. Da. Der håper jeg vi ser en utvikling I pressetikken. Da.
Jeg synes det veldig spennende å også sette opp mot da, den utvikling som har vært I politiet. Og det kan, uten at det noen sånn dokumentasjon på det, så kan det jo hende at det har vært noen av de samme holdningene. At man har tenkt at man skal holde igjen mest mulig, for at da får man mest mulig kritisk intervju, og det jo litt sånn, man vil ikke at kilder skal diktere ting heller.
Man vil ikke vise kortene, kanskje,
nei,
eller hva det måtte være.
Og her kommer det selvfølgelig an på hvilke kilder man har med å gjøre, da. Men I veldig mange sammenhenger så tror jeg jo at du vil få minst like gode og interessante svar, hvis kilden skjønner litt mer av hva man med på. Og det merker jeg I hvert fall selv, da, de få gangene jeg selv blir intervjuet. Så hvis du må liksom bruke masse energi også på å prøve å forstå, men hva det egentlig du ute etter her?
Hva prøver du på?
Ja, hva prøver du på? Sånn, det en skjult agenda? Man gir jo dårligere svar.
Mm.
Det det ene, og det andre jo at du kan liksom misforstå hele situasjonen også, og så blir det liksom ikke noe bra for noen av partene da.
Nei, og så det neste gang du skal snakke med sånn menneske, så betakker du deg kanskje, fordi det sånn, det var ikke noe ok opplevelse, og da gjør du deg mindre tilgjengelig, så det en dårlig spiral, og det å gå, I hvert fall, tror jeg da, og det å ikke gjøre en veldig, være imøtekommende.
Absolutt, samtidig så jeg opptatt av da, ikke minst som leder av samfunnsavdelingen I TV2, som jeg har vært noen år, at vi jo også utsatt for veldig mektige kilder, og det skal jo ikke være sånn der koseprat og ufarlighet fra mediene heller. Det kan også være gode grunner til at man liksom ikke setter seg ned og snakker gjennom alt på forhånd heller. Sånn at vi skal jo ikke miste den der skarpe journalistikken heller, men veldig ofte da, så det som du sier, altså det kan være forvirrende for intervjuobjektet å helt sånn forstå hva egentlig dette, og der tenker jeg, der må jo mediene være bevisste I hvert fall, er det en grunn til at vi ikke skal informere om ting, eller er det bare at vi ikke helt setter oss inn I hvordan intervjuobjektet oppfatter ting da?
Jeg tenker at man skal stole på sine spørsmål og sin research og sine fakta, og ikke basere seg på overraskelsesmoment da. Ikke sant? Det et eller annet med at kritiske spørsmål kan du stille, men det gjør ikke noe om du har sagt på forhånd at det kommer en del kritiske spørsmål som vi opptatt av. Vi må ha svar på dette. Men det veldig mange journalister og politi tidligere som bruker informasjon og spørsmål som en slags sånn overlump, altså du skal overrumple dem for at du skal få noen ut av balanse, og det tror jeg jeg tror ikke det så klokt I lengden da. Så det var ikke et spørsmål, det var mer en konstatering. Jeg blander det ofte når jeg sitter og diskuterer, fordi jeg har like mye lyst til å snakke som jeg har lyst til å spørre, og det et problem. Men
du jo tydelig på hvor du står da, det bra.
Ja, nettopp, tydelig på hvor jeg står.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi skal innom en annen sak der det var en fellelse, og det var, skal vi si, en klassisk 3-2-fellelse. 3-2 handler jo da om at du ikke har sjekket sakene dine godt nok, altså det faktakontrollen det noe gærent med. Og det jo ofte det som vi kan kalle slurv I journalistikken også, at man har ikke tatt seg bry med å sjekke godt nok. Denne saken, det var altså Agderposten som publiserte en artikkel om et bilvrak I et kjern. Det var ganske sånn spennende, for det var noe dykking, og det var noe metallgreier, eller noe detektorgreier og så videre, hvis jeg ikke husker helt feil. Men så koblet de da feilaktig dette bilvraket til en tidligere ansatt I et konkursrammet bruktbilfirma. Så det kunne liksom se ut som det her var noe muffens, som det var noe forsikringsvindel, det sto ikke I saken, men det var noen antydninger til her var noe muffens. Og så hadde de bare ikke gjort jobben. Altså, hvordan vil du karakterisere denne type presseetisk brudd? Hva vi her snakker om?
Ja, det ikke så veldig ofte vi får saker av denne karakter faktisk, og heldigvis for det. Fordi at jeg tror ikke Agderposten har gjort dette her med overlegg I det hele tatt, men de har rett og slett misforstått hvem som eier bilen.
Ja.
Og så var det litt synd, fordi at hvem som eier denne bilen jo liksom hele premisset for hele saken.
Ja.
Eller altså, og premiss ikke da sånn I forståelse overfor kilden, men hva det saken handler om? Og ingressen deres handler om at ja, dette bilvraket da kan kobles direkte til en tidligere sentralt ansatt I et konkursrammet bruktbilfirma, som fikk stor medieoppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, så man spiller jo opp en sånn veldig spenning knyttet til dette, og så blir faktisk da dette firma navngitt I første setning I brødteksten, og også hvordan dette endt da med dommer for bedrageri, miljøkriminalitet, dokumentforfalskning og flere andre punkter.
Så
allerede
her.
I starten av saken så blir da denne som var klageren dratt inn I dette her på en måte som skaper ganske sånn mistankens lys da over dette firmaet.
Og så var det ikke han allikevel?
Nei, det var litt synd at det ikke var han da. Det også synd for Agderposten sin del. Og så var det også også flere andre ting da, som ble litt sånn komiske da, sett i etterpåklokskapens lys, og når det kom fram hvem som faktisk var kilder her, fordi at de tror at de kontakter da, denne tidligere ansatte som ikke vil svare om en BMW, men så viser det seg at det er da, vedkommende sønn på 12 år,
Som de, har tekstet
de,
med dem?
Ja, de har spurt da, om at de har en sånn BMW her, og den er funnet på kjernets dyp og sånn. Og så svarer da vedkommende, nei, jeg har ikke bestilt en BMW, ha det.
Det
var 12-åringen, og det er skrevet på sånt barnespråk, og da med litt sånn ikke vanlig tegnsetning og sånn, tegnsetting. Mm. Og så står det i artiklen da, han responderer ikke mer på nye henvendelser fra avisen.
Nei, for da var han sånn ute og lekte faktisk.
Sånn. Vil ikke svare, ikke sant? Dette blir tolket inn i en sånn kontekst at vedkommende nekter å svare. Men så var det dessverre dette barnet da.
Men når man gjør sånne, jeg må si, banale feil, så kan man jo, hvis man finner ut av det, så kan man jo rette opp i det og beklage og så videre, for det står det jo også i varselplakaten at du skal rette opp i feil med en gang. Men hvordan hamner dette altså, i tilsvarsrund? Man kan jo umulig forsvare denne måten å drive journalistikk på. Hvordan hamner det i PFU? Hvorfor får man ikke liksom gjort opp i minnelig ordning, sånn som du snakket om i sted? Det burde jo vært enkel skuring.
Ja, og her skal jo Agderposten ha, for at da de ble gjort oppmerksom på denne feilen, da, som dessverre var litt stor, så rettet de opp i artikkelen på nett, og de har også publisert en papiravisartikkel som er helt annerledes,
okay.
Hvor de har tatt vekk dette da, med dette bilfirmaet. Men PFU vurderte sammen at hele den nettartikken lå ute et døgn før det ble endringer, og skaden var jo allerede skjedd for dette firmaet, for at hele saken handlet om det. Det var ikke noen sånn liten slurvefeil, det var Nei. Jo egentlig at hele saken ble feil. Og da veier ikke rettelsen opp for det opprinnelige overtrampet, for det var såpass stort overfor klager. Noen ganger så ser vi at det er liksom småfeil som ikke er så store. Det hender at vi ikke feller på det. Altså, hvis du har en kommafeil, så er det ikke sikkert at det blir avgjørende for hele saken. Og da har i hvert fall jeg vært opptatt av at det må være en feil av en viss art, da, før man skal drive og felle på det. Og en annen ting er jo da, hvis det er feil, men som blir rettet opp raskt, så er det jo tilfellet av hvor vi mener at rettelsen veier opp for Nettopp. Det opprinnelige overtrampet.
Men hvis det er for stor feil, så hjelper det ikke
Ja, og det blir liggende ute for lenge. Ja. Hvis det blir liggende ute i mange måneder, så hjelper det ikke så veldig mye at du har en korreksjon i noe som ingen leser tre Nettopp. Måneder senere.
Du, dette var et knippe av de sakene som du vurderte sammen med ditt utvalg, da, som leder av pressens faglige utvalg. Men nå skal jo du også skifte jobb til NRK. Etter 27 år i TV2 så går du også over i en nyhetssjef-stilling i konkurrenten NRK, selv om dere samarbeider også mye. Hvilken konsekvenser får det for ditt arbeid i pressens faglige utvalg? For der sitter jo også andre NRK-redaktører. Du nevnte Bjøntegård her, som jobber i NRK. Hva betyr det for din jobb i pressens faglige utvalg?
Nå er dette utvalget som eksisterer i dag, da, faktisk har den sammensetningen fram til og med juni. Det er litt tilfeldig at det skjer nå, at det blir utskiftninger, fordi at utvalget oppnevnes for 2 år om gangen, og så skjer det i juni da, hvert partalsår blir det jo faktisk. Mm. Sånn at siste gang det ble oppnevnt var i juni 2022, og nå er det en ny oppnevning. Det ville ha skjedd helt sånn uavhengig av om jeg hadde skiftet jobb eller ikke. Så er det en prosess hvor det er Presseforbundets styre som utnevner utvalget, men det skjer etter et samarbeid mellom presseorganisasjonene, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.
Mm.
Og det er folk som har spurt sånn, tar du gjenvalg til PFU? Altså, dette er ikke noe sånn valg. Dette Nei. Her er en oppnevning.
Du blir utpekt.
Man blir utpekt, men det er jo også en kabal som skal gå opp da, med hensyn til regional, eller også sentral, hva heter det nå? Riksmedier og lokalmedier, NJ og NR. Det er vanlig at de bytter på å ha ledervervet, og en sånn total kabal. Sånn at det ligger litt sånn utenfor
Du vet rett og slett ikke.
Nei. Men det vi gjør med de to siste møtene er jo, etter at jeg har begynt i NRK, som da blir møte i mai og juni, er at ikke Bjøntegård og jeg kan møte samtidig.
Nettopp, for da blir det for overvekt av NRK.
Ja, man kan ikke ha to fra samme medium.
Nei.
Og dette har skjedd også ved tidligere jobbskifter. Hvordan var det dette her? Lars Helle skiftet vel fra Stavanger Aftenblad til Dagbladet i en periode. om det var I nåværende periode, det kan godt være. Og da kunne ikke han sitte for Dagbladet, for dette satt allerede Frode Hansen.
Som var
nyhetsredaktør. Mm. Så da gikk Lars Helle, eller altså han var jo oppnudd som vara, men da brukes ikke han som vara, sånn at dette skal Bjøntegård og jeg finne en løsning på, at ikke vi begge to møter på de to siste møtene. Og PFU da, og Pressforbundet har en hel skokk med varer, både for redaktører, journalister og allmennheten, som stepper inn når noen borte.
Nettopp. Til slutt, jeg startet jo med å spørre om kanskje NRK har gjort det smart eller antydet at når de henter deg, altså som leder av pressens faglige utvalg, så kan det kanskje gjøre noe med den litt dårlige statistikken de har på fellelser I PFU. Hva tror du?
Altså, nå det kanskje ikke så rart at NRK ble mest felt, og det jo ikke et sånt overveldende stort antall I året som gikk, og dette hadde jeg sagt helt uavhengig om jeg skulle begynne NRK eller ikke. Altså, det jo et veldig stort mediehus med enorme publiseringsflater. Tenk alt som går både på radio, TV og nett og distriktskontor. Mm. Alt dette NRK. Så det klart at det et større potensial for følelser I PFU når du publiserer så mye da, I løpet av et døgn, sammenlignet med en mindre redaksjon. Men jeg håper jo at det jeg kan bidra med, eller noe av det jeg kan bidra med inn I NRK, en etisk bevissthet, og også være med på å ta gode avgjørelser da, internt I NRK. Men hvis man ser på de sakene som NRK ble felt på I fjor, så det jo ganske sånn strekk I det laget da. I hvilke type publiseringer og hvilke type saker det snakk om.
Det ikke bare det du får ansvar for når du nyhetssjef på jobb.
Det er veldig mye annet også.
Nettopp. Og det siste jeg vil spørre deg om at nå går du jo riktig nok fra TV2 til NRK, og så fra leder av samfunnsavdeling TV2 til en sånn operativ nyhetssjefjobb I NRK. Uansett begge stillingene, så du... Siden redaksjonen så stor, og mediet så, skal vi si, innflytelsesrikt, så du jo en av de absolutt mektigste mediepersonene I Norge. Hvor mye reflekterer du rundt det ansvaret du har da?
Jeg reflekterer mye over ansvaret, både det jeg har ment at jeg har hatt I TV2, da. Det jo også en stor allmennkringkaster, og vi driver med politisk journalistikk, altså det har vært mitt ansvarsområde. Og det et ansvar og en makt som må forvalte med klokhet. Men også dette med pressens faglige utvalg, som et tillitsverv, som et helt fantastisk verv å få. Jeg går til alle de møtene med stor ydmykhet, og jeg prøver jo også å tenke på dette her I jobben min. Altså, vi har jo helt fantastiske jobber. Jeg skjønner jo hvorfor jeg har vært I TV2 I 27 år også, fordi det har vært utrolig gøy, og det et så privilegium, å ha også såpass frie stillinger som vi har da. Mm. Og så mye frihet I jobben og til å utforme den samtidig som vi skal oppfylle et samfunnsoppdrag som vi egentlig selv definerer litt. Det tenker jeg mye på og at jeg prøver å ikke gjøre feil, prøver å lære ting da, hvis det ting jeg ikke skjønner eller ikke kan eller tenker at her det andre som bedre enn meg, og lytte til råd, og innhente råd og kompetanse fra andre.
Mm.
Jeg husker jeg var veldig opptatt av sånn at det var få kvinnelige ledere da jeg begynte I TV2, men det nytter ikke å sitte og klage over det på seminarier. Man må på en måte si ja da, når du får de mulighetene selv. Og det har jeg også tenkt på opp gjennom årene, at jeg har vært kjempeheldig, som har fått de mulighetene, og liksom følt litt sånn ansvar for det også. Jeg ble kvinnelig kveldsredaktør det var meg og så var det tre menn I TV2 på det tidspunktet
eldre enn deg for å si
ja,
det sånn
ja, det var de også, men jeg lærte jo veldig mye av dem da jeg tror at det viktig å si ja til muligheter man får til mektige posisjoner og så skal ikke jeg drive og arrangere sånn hvem mektigst I landet men jeg skjønner jo at det stor innflytelse men med makt så kommer det også veldig mye ansvar Og det tenker jeg mye på.
Og for å avslutte det her, da du begynte som leder I TV2, I forhold til hvordan det nå, altså, det en del kvinner som har mektige roller I norsk medie, bare for å ta det. Vi har kringkastingssjefen, Vi har lederen av Presseforbundet, vi har lederen av redaktørforeningen, lederen av pressens fagutvalg, som deg. Så det jo ganske, det ser ganske ok ut på mye av toppene I Medienorge. Det var også en kvinnelig ansvarlig redaktør I Dagbladet før, vi har det I Aftenposten. Nå bare tar jeg på husken, men det ganske, ja, det mange som har tatt det ansvaret som du har vært med på å ta, da.
Veldig, og det jo veldig bra, det har vi også I TV 2, det jo veldig bra kvinnerepresentasjon her da, altså det har skjedd kjempemye på de siste 10 årene. Nyhetsredaktøren kvinne, vi har kvinnelig direktør for nyhetsproduksjon, som en stor avdeling I TV 2, og vi har også veldig mange kvinnelige ledere nedover. Men det også, husker jeg var veldig opptatt av også, at man også skulle ha operative ledere som var kvinner, fordi at det var kanskje ikke så... vanlig da, på den tiden da jeg ble kveldsredaktør I TV 2 at det var kvinner som var villige til å gå skiftarbeid som bare var kveld og helg fordi det var jo de som tok de der hands-on publisistiske avgjørelsene da at der må man også ha kvinner og ikke bare menn men jeg tror arbeidslivet nå blitt så mye mer moderne, det mye mer likestilt, og også større krav til menn om hva de skal levere på hjemmebane. Så dette føler jeg veldig, det veldig annerledes da, enn
så
det jeg begynte.
Så forventer at journalistene setter et kritisk søkelys på at samtlige parlamentariske ledere I politikken nå kvinner, for sånn kan jo ikke fortsette å være hvis det skal være likestilling. Det skal du slippe å kommentere. Det var for så vidt en spøk, men det jo ganske fascinerende likevel. Helt til slutt, Anne Weider Aasen, tusen takk for at du stilte opp I Tut og Mediekjør, en slags sånn inngang til påsken spesial. Og så minner vi da om at jeg I min dagjobb jobber for TV 2, men ikke for deg eller redaksjonelle miljøet, men at vi var kollegaer I 3 år på 90-tallet I denne bedriften. Det da alt, da har vi vært åpen, ikke sant? Pressens faglige utvalg nå fornøyd med dette?
Veldig åpen, sånn eksempel til etterfølgelse, vil jeg si.
Nettopp, og vi ikke engang redaktørstyrt, så det dette gjør vi helt frivillig. Tusen takk for at du var med.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.